Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Jehnědí, kde mají uprostřed obce smírčí kříž. Ale nejen to, mají tam také památeční kámen, který připomíná posledního ponocného Františka Pavlíčka. Cestou do Ústí nad Orlicí se pak zastavíme u jeskyní, které jsou nedaleko Hrádku, ve svahu nad Tichou Orlicí. A dnešní výlet skončíme v Městském muzeu. Nádherné secesní vile, kterou by byla veliká škoda minout. Tak tedy, přijměte pozvání na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou.
Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety začínáme v Jehnědí. A jsme v centru obce a jsme tu s bývalým kronikářem, s panem Vojtěchem Novotným. Pane Novotný, vy máte přímo před obecním úřadem smírčí kříž. To není úplně obvyklé. Smírčí kříže většinou člověk hledá v lese, někde v polích, v lukách. Váže se k němu nějaká legenda?
No tak po legendu by tam stával domeček, který vyhořel. A my jsme to zdědili jenom jako takový obelisk, který tam zůstal, který z toho vyčuhoval, tak jsme ho umístili před novou budovou, která tam je postavená, a památkáři schocně nás přesvědčili o to, že to je smírčí kříž, tak máme smírčí kříž v naší vesničce.
A váže se k němu nějaká legenda?
Legendu tady nikde v kronice. Kronika se tady nevedla jako historická část, tak tam není nic. Pokud se jedná o náš první názor, tak jsme si našli v těch materiálech, že tady byla jedna z cest Cyrila a Metoděje a že tenkrát, kde přesvědčili lidi na svoji víru, takže se umisťovali různé obelisky, kamínky nebo podle místních možností. Většinou to byl nějaký kolik z plotu kamenej, který se upravil a dával se jako na počest toho, že tady vesnice byla převedena na tu katolickou církev.
Těch smírčích křížů je v okolí Chocně víc, je jich tuším 7.
No, spočítaný to nemám přesně. Je jich tady asi 10, co jsou evidovaný v rámci toho chocenského obvodu a kolem Poštejna tam jsou taky smírčí kříže, tyhle ty, a tak jako to je asi celonárodní zvyklost z té doby.
Tady se koná i pravidelná akce, kdy se chodí po těch smírčích křížích.
Chocinská skupina, která se tomu věnuje, tak dělají jarní pochody. Dostal jsem čestné uznání, že jsme objevili tady v Jehnědí ten náš kamínek, takže tam přibyl jeden. A teďka, když byl poslední pochod, tak tady začínali. Nebyli jsme jako poslední, ale začínalo se tady a zrovna tenkrát jsem tady chyběl. Ale obchází se všechny místa, kde ty kříže jsou, a tam se jako taková ta vzpomínka tomu věnuje, posedí se tam a pokračuje se dále. A je to vždycky takových od těch 20, 25 lidí, co těm smírčím křížům tak nějak fandějí a pečou o ně.
Vy jste tu měli jednu velmi zajímavou osobnost, vy jste tu měli ponocného pana Františka Pavlíčka. No,
ponocný Pavlíček, to je takový moje místní hobby, kdy jsem vypátral jeho archiv na faře ve Čbánově, tak jsem si za přispění faráře na tom místě na faře, tak jsem si vypůjčil ten jeho celý archiv a prakticky několik zimních večerů jsem tomu věnoval, abych si to proštudoval, a stále ještě se k tomu vracím, protože ten místní písmák a pomocnej, tady jsem už říkal, že to byl poslední pomocnej v Jehnědí, věnoval velkou pozornost historii obce a je to jediný po něm zůstatek, že se můžeme tak někde dopátrat historie té naší vesničky, protože kronice, která začínala až retrospektivně se dělat ve vsi, tam není, a tak jedně díky zápiskům našeho ponocného máme něco o té historii obce.
A my se ponocnému, kterému se také říkalo Malý Franta, budeme věnovat za pár minut. Vydržte s námi. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Jehnědí a já jsem tady s bývalým kronikářem, s panem Vojtěchem Novotným. Pane Novotný, vy tu máte také uprostřed obce velmi zajímavý památník k vašemu poslednímu ponocnému. To byla osoba ponocného pana Františka Pavlíčka. Osoba skutečně výjimečná a vy jste na ní právě hrdí.
Tak obec Jehnědí, moc těch význačných osobností, které by měly rodový původ v Jehnědí, nemá. A tak jsme vzali za vděk, že tady máme toho, který teda psal o Jehnědí. Zachovaly se nám tady pamětní spisy a byl i sečtělej, sepisoval gratulace pro místní sedláci, když se někdo ženil nebo když měli nějaký výročí, tak tohle všechno bylo dílo Pavlička, písmáka našeho.
Přitom on neměl žádné velké vzdělání.
Ne, on měl místní školu ve Svatý Miří, která tenkrát byla už v provozu. V Jehnědí ještě nebyla v tu dobu škola a svým zápalem pro knížky, četl různý kalendáře, stal se taky kolportérem pro evangelický tisk kalendáře. Knížky, co se vydávaly, tak to prodával a ten malinký zisk měl pro svoji potřebu. Jako pomocnej dostal od obce určenou částku, ale tu si musel u místních obyvatel vybrat a to byla jeho mzda.
Asi nebylo jednoduché chodit po sedlácích a chtít po nich plat.
To byly tenkrát takové ty korunové vejdělky, co měl za to ponocování a on byl schopný ušetřit z toho ještě a když některý chudáček byl jako v tíži finanční, tak mu ještě půjčil z toho málo, co měli.
Vy jste v Kronice shromáždili například i jeho účetnictví, kde je všechno tohle doložené?
On si to poctivě zapisoval, tak tam má uvedený každý výdaj. Tenkrát to asi byly dost velký peníze. Ten celý roční obrat asi kolem 50 korun, co jako vydělal a co utratil. A hodně věnoval taky na korespondenci s farními úřady po celé republice. Byl to jeho koníček a tak, kde se dozvěděl, že je nějaká nově postavená nebo zrekonstruovaná fara, tak tam poslal dopis s prosbou, aby mu poslali fotografii nebo nějaký aspoň článeček a to bylo v jeho sbírce. Je to dneska v archivu farního úřadu ve Džvánově.
Co bylo vlastně jeho pracovní náplní jako pomocného?
Byl pověřený obcházet vesnici a měl pišťálku, pak už když trošku jako se zmohl, tak měl trumpetku a když někde byla nebezpečí požáru, tak na to začal pískat a tím se svolali místní hasiči.
On si také dělal podrobné zápisky po každé z toho svého ponocování.
Na použitý kalendář prakticky, který měl taky vždy nějaké stránky prázdný, nebo tam bylo kousek místa, tak tam zapisoval poznatky, co se kde událo. Šel kolem hospody, kde se poprali místní kunčavti, tak to zapsal do toho zápisku.
Dokdy tady pracoval, kdy sloužil pomocný Pavlíček?
V závěru svého života byl stále přítelem vycházek, takže i se svým věrným pejskem chodil po okolních lesích a bylo to taky jeho posledním místem, kde skončil zřejmě po nějakém infarktu, kde ho nalezli ještě ve stavu, že dýchal, ale byl přepraven ke svému příbytku a tam skonal. Pes jeho svorně tam u něj po celou dobu, kdy už se nemohl pohybovat v lese, tak tam s ním byl. Z kraje štěkal, ale pak byl pes taky vysílený, takže když vezli pomocného Pavlíčka na trakaři do vsi, tak pes nešel po svých, vezli taky toho pejska, který se tulil ke svému pánovi.
Oni mu pak místní na důkaz vděku potom i v lese postavili malý pomníček.
Na místě, kde pomocný Pavlíček jako skončil, to je tady ve Štítkách nad Jehnědím, nad vesnicí, místní kameník Totušek na jeho počest zhotovil kamenný obelisk, kde je nápis pomocnému Pavlíčkovi a je tam datum jeho skonání.
Nový pomocný už do vesnice nepřišel?
No tím skončila éra pomocných, pak už hasiči přeci měli nějaký ty stříkačky lepší, že jo, už to bylo lépe zajištěný, ale co mám informace, tak tady v okolí Jehnědí byl pomocný Pavlíček posledním pomocným, který jako ponocoval a skončil tady jako s jistou funkcí.
A my teď opustíme Jehnědí a půjdeme se podívat dál směrem k Ústí nad Orlicí. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Cestou z Jehnědí do Ústí nad Orlicí, ještě pod Hrádkem, jsou podél silnice jeskyně. Mají různé názvy, jako partizánská nebo jeskyně, ke které jdeme zrovna teď. A to je takzvaná jeskyně s průvanem. Šplhám se do pěkně pruského kopce a vede mě spíš intuice než mapa. Tak uvidíme, jestli ji najdu. Jsem v hustém smíšeném lese. Pode mnou je krásné údolí Tiché Orlice. Podél řeky vede koridor, takže slyšíte určitě, jak tu sviští vlaky. No, ale vstup do jeskyně nikde. Podle mapy, kterou mám v telefonu, bych měla být už blízko. Teď je tady strom, který má na sobě přibitou bílou látku. To by mohlo už něco signalizovat. Ale podle mapy se teda spíš vzdaluju. Tak zpátky. Teda, tak tohle je opravdu hodně dobře ukrytý vchod. Ten bych tedy bez mapy určitě nenašla. Vstup do jeskyně je chráněný mříží, ale tedy velmi pofidérní mříží. To by tedy uzvedlo i malé dítě. Z té jeskyně, škoda, že to nemůžete cítit, vane, protože teď je mírně pod nulou a z té jeskyně vane příjemný teplý vítr. Proto se jí také říká jeskyně s průvanem. Pod sebou máme pravděpodobně tedy 40 metrů hloubky. A podle výzkumu, které prováděli v polovině minulého století, by na dně této jeskyně měly být krátníky a trvalý let. No já tam rozhodně nepolezu. Ještě budu dávat pozor, aby mi tam něco nespadlo, ať už foťák nebo mikrofon. Tak mi teď ten vstup do jeskyně, tu hlubokou díru, zase raději zpátky tomu břeží přikryjeme. A já se teď pokusím sjet dolů do Ústí nad Orlicí a zjistit tam o této jeskyni s průvanem a vůbec o všech jeskyních tady v okolí pod Hrádkem něco víc. Vydržte s námi. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A mně se podařilo najít přírodovědce pana Milana Michalského, který nám něco řekne právě k těm jeskyním, kde jsme před chvíli byli. Pane Michalský, co to je tedy za jeskyně? Kde se tam vzali? V jaké jsou skále?
No tady na rozdíl od těch běžných jeskyní, které všichni znají jako krasové oblasti, to znamená Moravský krás třeba, Punkevní jeskyně příklad, které jsou založeny ve vápencích a které hloubily pravěké řeky, se nacházíme úplně v jiném prostředí a i jiné genezi toho vzniku. Jo, je třeba si uvědomit, že tady bylo v pravěku moře v době křídy, kde se usazovaly jemné sedimenty, to znamená křemen, jílové minerály a k tomu nějaký ten vápenec, který se rozpouštěl z těch ulit. No a když moře ustoupilo, tak saxonským vrásněním zhruba v období mladších třetí hor a ještě k tomu na konci druhý hor došlo vlastně k posunu těch desek, zvrásnění, popraskání a v podstatě došlo k tomu, že se objevily velké trhliny v těchto usazených horninách.
Tady kolem Hrádku nad Ústím nad Orlicí to jsou opuky.
Ano, jsou to opuky, ovšem ten název není přesný, je to název lidový, správný je písčitý slinovec. No a těch jeskyní je tady několik. Takový nejznámější jeskyně jsou právě v okolí Hrádku, jak jste již tady říkala. Jedna se nachází velice nízko, a to v Hrádeckém údolí, v blízkosti potoka Řetovky. Je to takzvaná jeskyně partizánská, která je asi 9 metrů dlouhá, je zajímavá tím, že má dva vchody.
Takže ta partizánská jeskyně, ta je v Babí skále, ale jsou tam ještě další jeskyně.
Když bychom jeli po silnici nahoru do Hrádku, tak v zatáčce se nachází jeskyně v zatáčce. A tato jeskyně je maličká, krátká, asi 5 metrů a byla uměle vyhloubená. Ale nejatraktivnější a nejzajímavější je ta jeskyně, o které jsme se bavili.
A o které já jsem byla.
Ano, které jste byla. A to je jeskyně, která byla v roce 1961 objevena teprve místními speleology, nadšenci, kteří tam vlastně hledali.
Podle čeho hledali, jak mohli takovou jeskyni najít?
No tak samozřejmě ta byla atraktivní tím, že tam byl zvláštní vývěr z té země, z té suti v podstatě, protože v té době byla ta jeskyně zasucená, nebo ten vchod. A protože tam vyvíral vzduch, tak se podařilo dohledat východ z této jeskyně.
Kdo ji tedy objevil?
Objevil doktor Tomán, byl to vlastně místní lékař, který si přizval k sobě ještě kolegy z Moravského krasu a tenhle výlet svůj vzali jako průzkumný. To znamená, že se pomocí trhavin podařilo za prvé rozšířit ten otvor a za druhý odstranit suť. A postupně během 6 let, protože ten výzkum trval až do roku 1966, se podařilo spustit až do hloubky 38,5 metru, kde je vlastně dno této jeskyně. Je velice úzká.
Co na dně našli?
No v podstatě se našel i led. Byl tam led v tehdejší době. Předpokládá se, že v době zalednění, to znamená v glaciálu, byla vyplněna právě tato jeskyně vodou, která zmrzla a trhlinu, kterou vytvořila, rozšiřovala svým tlakem a tahem. Takže v podstatě se vytvořil systém puklinových propastí, které na sebe navazují. Co je zajímavé, že dole ještě po tou jeskyní vyvírají prameny, které jsou úplně ledové. To znamená, že pravděpodobně ten led tam zůstává po celý rok.
Ten výzkum byl v 60. letech, pokračoval ještě pak dál?
Ten výzkum končil v roce 66. Doktor Vávra na to navázal vlastně takovým spiskem, kde pojednává o tom speciálním vývěru vzduchu, je to způsobeno zvláštní cirkulací, která panuje v těchto místech, protože ta jeskyně není souvislá. Je to systém jeskyní spojených takovými vodorovnými až šikmými stupni.
Protože ten vzduch se musí také někde nasávat od někud.
Ano, předpokládá se totiž, že to zakončení jeskyně je ve výšce jeskyně v zatáčce. Čili je pravděpodobné, že oba ty stupy jsou propojené. Určitě by stál za zmínku, že se tam nachází sporadická krápníková výzdoba, ale to je spíš takový nátek nebo takový povlaky vápenců, které tam jsou a určitě bych nedoporučoval tam lézt, protože víme, přestože jsou tam z té doby výzkumu žebříky, je to velice úzká prostora, vyžaduje značné zkušenosti s lezením a je to dneska všechno strouchnivé, ale zničené a je nebezpečné, čili bez speciálního vybavení vůbec žádný a je to úzký, 50 až 80 cm místy.
Takže nedoporučujete tenhle výlet?
V žádném případě, je to jako zajímavost a rarita.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Východočeské výlety pokračují v Ústí nad Orlicí. A byla by škoda nezastavit se v městském muzeu, protože ta secesní budova je nádherná. S námi tady teď stojí nový ředitel Radim Urbánek. Pane Urbánku, to je skutečně secesní skvost vaše muzeum.
Dobrý den, určitě v rámci Pardubického kraje si troufnu říct, že nenajdeme podobnou záležitost, že tohle je nejhonosnější secesní stavba Pardubického kraje. A ona je zajímavá tím, že tvoří dohromady se zahradou areál, přičemž onen areál by mohl turisty zaujmout tím, že když přijdou unavení, tady si sednou na lavičku, tak se nedívají na nějaký ošklivý panelák, ale dívají se na nádhernou secesní stavbu. A navíc z tohohle úhlu oni uvidí hezkou část, která souvisí s tím, že je tady takzvaná zimní zahrada. Celá velká prosklená místnost.
Tak se podíváme, jestli je to uvnitř taky tak krásné, jak zvenku. Krásné široké první schodiště. A vstupujeme do nádherné haly.
Hala opravdu je nádherná, nejenom, že je skvělá pro akce, ať už pro zahajování výstav v podobě vernisáží nebo pro koncerty, ale tady se odehrávají i svatby. A jak vidíte, tak na jedné straně je parádní prostor schodiště, krásného secesního schodiště, no a hlavně nad hlavou je úžasný lustr.
Ten je teda opravdu krásný, to je věc, které si nelze nevšimnout v tom prostoru.
Zajímavé je, že on není secesní, on je ve stylu art deco, přesto sem naprosto perfektně zapadne. Dovolím si upozornit na zajímavost a tou jsou dřevěné žaluzie v oknech. Protože pokud sem jde přes den světlo, tak by šlo doslova natvrdo, šlo by příliš silně, zároveň by se poškozoval interiér, tak v té horní části u horních oken lze žaluzie stáhnout a pak jde světlo jenom spodními okny a to je vždycky přiměřené v poměru k velikosti prostoru haly.
Teď se stáhly dřevěné žaluzie. A zase velmi jednoduše, no jednoduše, poměrně dost silou, je pan ředitel zase vytáhne.
Ano, ano.
My jsme po schodišti vystoupili do prvního patra a odsud my ten mohutný lustr vidíme zase úplně jinak.
No on je jinak koncipován na pohled ze spoda a jinak na pohled zhruba teď jsme přibližně v jeho úrovni, v úrovni té hlavní části toho hlavního tělesa, a tady působí zase úplně jinak. Zatímco ze spoda jsou to jiné geometrické tvary, tedy ty vlastní jehlany stočené směrem dolů, tak tady zase daleko víc vnímáme ten střední pás.
Tu vilu postavil velkoprůmyslník Florian Hernich. Máte něco tady v muzeu k jeho historii, k historii jeho rodiny?
Až vystoupáme na galerii, tak na galerii nahoře uvidíme malou výstavu, ona je to mini výstavka v podobě jedné vitrinky a dvou panelů, ale tam se o něm a jeho rodině dozvíme mnohem víc. To znamená otci Janu Hernichovi, zakladateli firmy, a synech Emilu a Richardovi.
V jakém oboru oni podnikali?
Textilní průmysl, což souviselo s tím, že tady byla jednak tkalcovna, přádelna, ale zároveň i barevna, protože tato oblast je velmi zajímavá tím, jak se tady prolínají jednotlivé věci. Na jednu stranu v době, kdy rodina Hernichových už tady zakládala bělidlo, které bylo už na principu průmyslového bělidla s bělením, které nebylo travním, ale takzvaným chlorovým, tedy chemickým bělením, tak v nedaleké Řetové se dobudoval a zprovoznil mandl na konci 40. let, kdy mandl fungoval ve spojitosti s bělidlem a s takzvanou záhřívkou k bělení a mandlování plátna, přičemž se bavíme o tom, že to byl už úplný konec nebo téměř úplný konec takzvaného travního bělení. Takže vedle sebe to byly dvě technologie. Jedna řemeslnická, druhá už průmyslová.
Velkoprůmyslník Florian Hernich umírá ještě za první republiky. Co bylo s továrnou a s vilou dál?
Krátce po druhé světové válce dochází ke znárodnění majetku rodiny Hernichových, no a od té doby se osudy vily odehrávají už jiným způsobem. Pro představu, ve vile byl jak památník revolučních tradic, tedy nezbytná věc v minulém režimu, na druhou stranu měla i užitečnější smysl a tím byla základní umělecká škola, no a od roku 2008, kdy byla znovu otevřena po rekonstrukci, zde sídlí Městské muzeum.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice končí v Ústí nad Orlicí, v Hernichově vile, kde je Městské muzeum. A já jsem tady s novým ředitelem, s Radimem Urbánkem. Když sem návštěvníci přijdou po celodenním únavném výletě, máte pro ně nějakou pěknou konečivou výstavu? Co si můžou prohlédnout?
Pokud přijde návštěvník, který je spíš romanticky zaměřený, ale má rád zároveň i trochu humoru, tak uvidí pozoruhodné fotografie pardubického fotografa Jiřího Tomana. Jedná se o snímky z Pardubice nejbližšího okolí a v celé řadě z nich jsou nainscenované části, které skutečně mají svůj velmi svérázný, ale hezký humor.
Máte ještě nějakou hezkou, zajímavou expozici?
No, je tady jednak stálá expozice, což je mimo jiné třeba secesní jídelna, tu rozhodně doporučuji, a to je, řekněme, pro návštěvníky, kteří rádi nahlíží do minulosti, tak je to velmi pěkný kus jak nábytku, tak zároveň i nádobí. A samozřejmě, že je to v prostorách, které jsou secesní, takže to všechno zapadá do sebe dohromady jako jedno celé soukolí. No ale pokud se týká výstav, tak ještě si dovolím pozvat na další výstavu, jmenuje se Papírová realita, a ta je o papírových modelech. Ale protože vypadají skutečně velmi reálně, vypadají jako kdyby jsme vzali nákladní auta, osobní auta, sportovní vozidla a tak dále, tak a zmenšili je v nějakém určitém poměru, tak skutečně včetně jednotlivých drobných detailů, a například pro představu, některé z těch automobilů, když se odkryje kapota, tak mají i svůj motor. Dokonce je tady nákladní automobil, který má na řemenicích i řemeny, a všechno to je vyrobené z papíru, popřípadě z nití, z nějakých kousků textilu, ale základem je vždycky papír, a přesto vypadají neuvěřitelně realisticky. A není to jen pro děti, věřím tomu, že i celou řadu dospělých to zaujme. A jenom tak pro příklad, je tady celý soubor dohromady téměř 10 kusů nákladních automobilů B3S v různých variantách. Od skříňové přes fekální vůz, ale je tam třeba nainstalovaný i vůz valníkový s nástavbou nebo s úpravou pro 1. máj.
A tady v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, anebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte do archivu Českého rozhlasu Pardubice. Tam všechno tohle najdete. Udělejte si do Ústí nad Orlicí a jeho okolí výlet i vy. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.